Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Șahul este viață, spunea marele campion mondial Bobby Fischer, a cărui personalitate fascinantă va fi adusă în povestea acestei serii alături de alți mari jucători care au rămas în istoria șahului. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit să continuăm așadar dialogul cu marele maestru internațional de șah, Florin Gheorghiu, care a împlinit săptămâna aceasta frumoasa vârstă de 77 de ani, o ediție specială a cărei primă parte a fost difuzată săptămâna trecută. Întâlnirea pentru realizarea acestei emisiuni a avut loc la cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Șah Florin Gheorghiu, eveniment care s-a desfășurat la finalul lunii martie, organizat de Academia de Șah, atât pentru profesioniști de toate vârstele, cât și pentru începători. În emisiunea de săptămâna trecută, Florin Gheorghiu ne-a vorbit despre pasiunea pentru șah, alegerea acestui drum și aspecte inedite din viața sa. Un moment aparte, evocat de invitatul nostru, pentru prima dată în fața publicului, aici, în Biblioteca de Bucurii, a fost amintirea emoționantă de la moartea bunicului său, profesor doctor în teologie Vasile Gheorghiu, membru de onoare al Academiei Române. A fost o promisiune îndeplinită, aceea de a deveni campion mondial. Florin Gheorghiu, un reper în istoria șahului. Domnule Florin Gheorghiu, să continuăm dialogul nostru cu evocarea personalității fiecăruia dintre marii campioni ai șahului cu care ați stat la masa de joc.
Am avut o șansă neobișnuită să mă pot întâlni la masa de joc cu 9 campioni mondiali, lucru foarte rar. Este extrem de greu să te întâlnești măcar cu 2-3 într-o viață de om. Fiecare din ei avea ceva cu totul deosebit. În ordine au fost Botvinnik, Muslov, Tal, Petrosian, Spassky, Fischer, Karpov, Kasparov și Kramnik. Botvinnik era probabil tipul de jucător ordonat prin excelență, în sensul că era și un foarte bun matematician și, în plus, a și creat, cum v-am spus, școala sovietică de șah. A fost triplu campion mondial, recâștigându-și titlul de două ori. Eu m-am întâlnit cu Botvinnik o singură dată la Monte Carlo în 1968. Partida s-a terminat remiză după o luptă foarte interesantă și la scurt timp după aceea Botvinnik m-a propus să-mi fie și mie antrenor și din păcate oficialitățile române de atunci au refuzat, nu se știe de ce. Bine, ei au spus că n-aveau cu ce să-l plătească, e un motiv ridicol, bineînțeles. După aceea, Smuslov a fost practic contemporanul lui Botvinnik și cel care a câștigat titlul prima dată de la el, de la Botvinnik, și după aceea l-a pierdut în meciul revanșe. A fost un pic subestimat de istoriografia șahistă, în sensul că era totuși un jucător excepțional. După părerea mea, punctul forte al stilului său de joc era modul în care trecea de la jocul strategic la jocul tactic, în sensul că atunci când te așteptai mai puțin, dintr-o poziție aparent simplă, îți puteau ivi tot felul de complicații tactice în care se descurca extraordinar. Deci era un jucător cu totul excepțional din punctul ăsta de vedere. Tal, care a fost denumit magicianul de la Riga, a fost probabil până la apariția lui Bobby Fischer jucătorul preferat al întregului tineret de pe Mapamond, în sensul că avea un stil de joc extrem de agresiv, sacrifica cu plăcere aproape din orice poziție, mai mult intuitiv decât corect, adică vreau să spun că nu erau chiar toate sacrificiile corecte, nu? Și a creat un adevărat curent, în sensul că după aceea dacă apărea, știu eu, un alt mare jucător care juca oarecum la fel în altă parte, era denumit de obicei în semn de mare prețuire drept al țării respective, cum a fost Ljubojević în Iugoslavia, eu în România și așa mai departe. Deci, practic, ziariștii se preocupau de aspectul ăsta tactic, cumva, al jocului. După aceea a venit în istoria șahului Petrosian, care a fost oarecum un jucător mai enigmatic, așa, pentru toată lumea. Pierdea foarte greu și a fost acuzat oarecum pe nedrept că face prea multe remize și că are un stil de joc oarecum monoton. Juca extraordinar de bine și de corect, în sensul că făcea niște combinații care nu prea aveau greșeli, adică nu se puteau răsturna la masa de joc și în toată cariera lui probabil că a pierdut cele mai puține partide în calitate de campion mondial dintre toți cei pe care i-am menționat înainte. Următorul campion mondial a fost Spassky, care iarăși avea un stil foarte frumos de joc, foarte activ, cu combinații strălucite, îi plăcea să joace și în gambitul regelui, care de obicei se joacă destul de rar la nivelul ăsta. Spassky, în perioada respectivă, a fost considerat cel mai bun produs al șahului sovietic de atunci, bineînțeles, și, din păcate, pierzând titlul la meciul de la Reykjavik în favoarea lui Bobby Fischer, a întrerupt de supremația sovieticilor și, pe chestia asta, a avut oarecum niște probleme legate, iarăși, de politică și așa mai departe, și cele din urmă a plecat din Uniunea Sovietică și s-a stabilit în Franța. Acum mi se pare că s-a întors înapoi în Rusia.
Un loc aparte pentru dumneavoastră îl ocupă Bobby Fischer, care, așa cum l-ați descris, era, vă citez, un adevărat fanatic al jocului de șah în sensul bun al cuvântului.
Bobby Fischer, sigur, rămâne jucătorul care reprezintă tot ce a fost mai bun și mai frumos în șah la ora actuală și înainte.
De ce v-a impresionat atât de mult?
Fischer este singurul mare jucător din istoria șahului care a fost asemănat cu cele mai bune computere actuale. Deci, practic, toți au spus că Fischer juca ca cel mai bun computer care există la ora actuală. Deci, diferența de forță de joc, adică de putere de calcul, de viziune a jocului, de modul în care putea să prevadă anumite variante, știu eu, 10, 15, 20 de mutări înainte, era fenomenal, în sensul că era diferență mare față de toți ceilalți. Chiar indiferent care erau jucătorii, adică putea să fie campionul lumii, primii 10 jucători pe plan mondial. Eu vă povestesc două mici întâmplări foarte hazlii, ca să înțelegeți mai bine personalitatea lui Bob. Deci, în 1970, la Buenos Aires s-a desfășurat unul din cele mai mari turnee din perioada respectivă. Turneul, sigur, a fost extraordinar, cu o pleiadă de mari maestri și Bobby, practic, a câștigat turneul cu 4 puncte avans, ceea ce este ceva incredibil. Dacă câștigi cu o jumătate de punct, este diferență destul de clară față de urmăritori. Deci, 4 puncte, cum să vă spun, ca și cum cineva face o cursă pe stadion de 10.000 de metri și câștigă cu două ture de stadion înaintea celorlalți. Joacă turneul respectiv, în care, întâmplător, s-a realizat și revanșa mult dorită de Bobby. Noi ne-am întâlnit de 4 ori la masa de joc. Eu am câștigat prima partidă la Olimpiada de la Havana 66, producând probabil cea mai mare surpriză a întregii Olimpiade. După aceea, la întâlnirea noastră de la Vincovță, la cea de-a doua partidă, a fost o întâlnire absolut incredibilă, în sensul că pe vremea aceea partidele se întrerupeau și se continua a doua zi. Deci o partidă, în mod normal, dura pe vremea aceea în jur de 5 ore. Partida noastră a durat 18 ore, s-a întrerupt de 3 ori și am jucat 3 zile și în cele din urmă s-a terminat remiz. A treia partidă a venit asta de la Buenos Aires, în care Bobby a venit cu două zile întârziere și se punea problema eliminării lui din turneu din cauza că așa era regulamentul, adică nu puteai să nu fii acolo să joci. Nu? Doi mari maestri renumiți au acceptat să câștige prin forfe, întâmplători, prin tragere la sorți, îl trebuia să joace cu mine partida a treia și dacă nu se prezenta, era eliminat practic din turneu. Arbitrii m-au întrebat ce se întâmplă, dacă în sfârșit nu vine cumva și în ciuda faptului că, sigur, Departamentul de Stat, ambasada americană, el, toată lumea era în contact cu organizatorii și au asigurat că nu e nicio problemă și că el sosește în cele din urmă. Eu am refuzat să câștig prin forfe, bineînțeles, normal, nu puteai să câștigi în felul ăsta și Bobby a venit în cele din urmă, partidele care le pierduse cu ceilalți doi au fost rejucate, în sfârșit el le-a câștigat, normal, și a jucat extraordinar și cu mine, a câștigat o partidă formidabilă și și-a luat revanșa, cum ar fi. Bineînțeles că după un timp a auzit de la tot felul de jucători de acolo, organizatori, că evoluția lui a fost posibilă datorită faptului că adversarul din runda a treia, adică marele maestru român X, a refuzat să câștige prin neprezentare. După chestia asta s-au schimbat relațiile, am devenit amici foarte buni, să spunem, în sfârșit. Am rămas legați de o prietenie care a durat până la sfârșit. Un lucru remarcabil pentru că el a avut un cerc destul de restrâns de prieteni din cauza asta. Sigur, era un tip mai ciudat așa, dar genial. Deci revenind acum la turneu, vine ultima rundă din turneu și acum închipuiți-vă noastră, așa dacă puteți vedea așa cu ochii minții, scena e absolut fenomenală. Deci, se juca în cel mai mare teatru din Buenos Aires, Teatrul San Martin, și în sală erau circa 3.000 de spectatori. Totul fusese schimbat în sală ca să fie totul aranjat conform cerințelor lui Bobby, care s-au întâmplat și la meciul secolului de la Reykjavik, adică s-au schimbat toate luminile, s-au schimbat toate fotolile jucătorilor, vorbesc, s-a pus o distanță destul de mare între public și jucători. Astea sunt considerate la ora actuală condiții absolut normale pentru marile turnee. Bun, și în ultima rundă Bobby joacă cu fostul campion mondial Smuslov, de care am vorbit înainte. Și, vă spun, are 4 puncte avans. A câștigat turneul cu 5 runde înainte. În sala alăturată, cu spectatori în sală, de care v-am spus, stă tot guvernul argentinian, guvernatorul provinciei, în sfârșit, toată lumea protipândată din Buenos Aires, e acolo, vă dați seama, așteptând să se încheie repede partida de șah, să urmeze închiderea oficială a turneului, premiera, banchetul și tot. Fostul campion mondial Smuslov ce era să facă? A jucat 10-15 mătări și a propus remiză cu albul, nu? Când joci cu cineva care are 4 puncte avans, normal că te gândești că e o remiză fără joc. E, Bobby a refuzat și a mai jucat 5 ore. Pentru că el vrea să câștige și ultima partidă, normal. Bun, întâmplător, Smuslov a jucat foarte bine, a făcut remiză până la urmă de mare luptă, s-a terminat. E, reacția a fost incredibilă, nimeni nu s-a supărat, tot guvernul care aștepta acolo frumos a stat cu minte și a așteptat desfășurarea partidei. Iar spectatorii la sfârșit l-au aplaudat pe Bobby în picioare 30 de minute. N-au mai văzut așa ceva în viața lor. Deci ăsta era Bobby Fischer.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul emisiunii, Florin Gheorghiu, mare maestru internațional de șah, a fost de 10 ori campion național. În anul 1963 a obținut primul titlu de campion mondial pentru șahul românesc și, 2 ani mai târziu, a devenit primul mare maestru român la șah. Își aduce aminte cu plăcere de bucuria prieteniei cu celebrul campion american, genialul Bobby Fischer, pentru care are o admirație deosebită. Să continuăm așadar depânarea amintirilor din lumea șahului de performanță.
Al doilea exemplu, care iarăși spune foarte mult, a fost prezentat de ultima noastră partidă, care s-a desfășurat la Olimpiada de la Siegen în 1970 în Germania. Partida noastră s-a întrerupt după o luptă foarte interesantă, într-o poziție destul de clară de remiză. Nu se putea aparent întâmpla nimic. Pe tablă erau câteva piese, adică era cât un cal, cât un nebun, cât 3-4 pion și regele. Fiecare într-o poziție oarecum simetrică, deci nu se putea întâmpla mare lucru, aparent. Toată echipa română a analizat câteva ore să ne lămurim ce se întâmplă, meciul având o oarecare importanță pentru campionat, în sensul că dacă noi nu pierdeam cu echipa Statelor Unite, făceam meci nul și eu făceam remiză cu Fischer, echipa noastră se clasa bine așa pe undeva, pe la mijlocul clasamentului, să spunem, în Olimpiada respectivă, ceea ce, la forța de joc a echipei naționale române, reprezenta un succes în momentul acela. S-a analizat, după cum am spus câteva ore, toată lumea s-a dus la culcare și urma să jucăm a doua zi dimineață pe la 9:30, să fie reluată partida întreruptă. În timpul nopții, eu la un moment dat m-am gândit, cumva mi-a venit o idee că situația nu e chiar atât de clară și am pus din nou poziția pe tablă și am analizat din nou. Zici, noi avem ca un fel de mic computer, așa, jucătorii profesioniști. Spre surpriza mea, mi-am dat seama că la orice mutare normală poziția e pierdută, în sensul că negru, adică Fischer, are câștig în toate variantele la un tempo, adică există un tempo în plus pentru negru, o mutare în plus care câștigă. Am analizat vreo 2-3 ore, la un moment dat s-a sculat și Ciocâltea, care era colegul meu de cameră. Nu i-a venit nici lui să creadă când i-am arătat variantele, m-am spus că nu e posibil așa ceva, era clar că negru câștigă. Acum, singura posibilitate de a face remiză era un sacrificiu de cal pe 2 pioni, care de obicei nu se face niciodată în final. În final nu se sacrifică niciodată nimic, mai ales contra lui, vă dați seama. Ea era singura contrașansă, dacă jucai altceva nu se putea face nimic. Bun, m-am prezentat la partida întreruptă, vă dați seama, toată echipa română acolo, inclusiv conducerea echipei care era formată din tovarășii respectivi. În momentul în care eu am sacrificat calul, pe 2 pioni, continuare forțată de remiză. Asta face remiză forțat în câteva mutări, știu eu, 7-8 mutări după aceea. Dar pe care, în continuare, cineva care nu știe așa foarte bine cum era cazul dânșilor, normal că n-au văzut-o sau nu puteau să se gândească la așa ceva și probabil s-au speriat în sfârșit și în liniștea desăvârșită din sala de joc de acolo, vă dați seama, toată conducerea echipei române și țipând în gura mare din sala de joc că a fost trădată Patria Socialistă și că e o nenorocire națională, vă dați seama. Bun. S-au întors aceiași oameni după o oră jumate, două în sală, m-au văzut pe mine zâmbind acolo, analizând cu Fischer la masă, s-au uitat pe fișe că erau semnate cu remiză, s-au liniștit, da? Și imediat îmbrățișări, sărutări și m-au declarat leul Carpaților și leul național. Frumos, în stilul autohton, așa, ce să zic. Fischer în toată această perioadă zâmbea la analiză. M-a felicitat că i-am sacrificat calul acum. Și tot așa zâmbit, m-a întrebat în cât timp am găsit continuarea respectivă. Ce să spun? I-am spus adevărul, adică în câteva ore. Nu? Problema care era, în momentul respectiv, el era deja considerat campionul neoficial al lumii, adică era considerat cel mai mare jucător din lume și cel mai puternic în momentul acela, cu 2 ani înainte de meciul de la Reykjavik, în care a câștigat titlul. Dar eu eram deja între primii 15-20 de jucători din lume. Deci era, cum să spun, diferența de joc nu era catastrofală, enormă între noi, ca forță de joc, așa, aparent cel puțin. Mai ales că la scurt timp după aceea am intrat și eu în primii 10 de jucători ai lumii și la un moment dat am fost numărul 3. El, tot zâmbind așa în continuare, l-am întrebat și eu la rândul meu, normal, nu? Zic, dar tu în cât timp ai găsit continuare? Aici, acum auziți noastră răspuns. În 2 minute, pentru că toate celelalte pierdeau automat. Ce spuneți de chestia asta?
Genial.
Deci, un jucător absolut fenomenal.
După Bobby Fischer a urmat epoca mega-show-ului Karpov-Kasparov. Domnule Florin Gheorghiu, cum se vede prin ochii profesionistului acest mare duel?
Următorul campion mondial, de data asta, a ieșit la masa verde, dar după aceea a dovedit că merită din același, a fost Karpov, Anatoli Karpov, care împreună cu Kasparov au produs una din cele mai frumoase și mai longevive rivalități pe plan mondial șahist. În sensul că au jucat atâtea meciuri între ei, suspans extraordinar, în sfârșit s-a întrerupt meciul, s-a continuat meciul, de ce, cum, cunoaște toată istoria. Și duelul acesta, la cel mai înalt nivel, a fost cu atât mai instructiv, cu cât în cele din urmă, Kasparov, care are un mic avantaj în întâlnirile directe, nu știu, au jucat sute de partide, 100 și ceva de partide, câteva, și diferența între ei e minimă, adică de 1 punct sau 2 puncte, ceea ce spune foarte mult despre echilibru de forță. Deci, fără îndoială, ei au reprezentat, după Bobby Fischer, etalonul marelui campion din epoca modernă, cum ar fi, și au rămas în istoria șahului drept unii dintre cei mai interesanți campioni mondiali din epoca cea mai apropiată de noi. Karpov era renumit pentru jocul pozițional excelent pe care l-a practicat de-a lungul timpului, adică avea capacitatea de a câștiga pozițiile aparent cele mai echilibrate, cu foarte mici avantaje și așa mai departe, o tehnică absolut extraordinară. Iar Kasparov a fost ca un fel de continuator în epoca modernă al Tal, în sensul că îi plăceau combinațiile, avea un joc flamboyant, care atrăgea foarte mult pe jucătorii tineri mai ales și a fost extrem de popular datorită acestui lucru. Ultimul campion mondial cu care m-am întâlnit la masa de joc a fost Kramnik, fost contra tuturor așteptărilor, jucătorul tânăr care a reușit cumva să-l detroneze pe Kasparov. Nimeni nu s-a așteptat la un asemenea rezultat. Bun, Kramnik a reușit și a fost practic ultimul campion mondial din istoria FIDE, care a reprezentat partea cu adevărat istorică a acestui joc prin continuitate. Acum, la ora actuală, din nefericire, s-a stricat echilibrul și tot ce se întâmpla în mod normal înainte și s-a ajuns la o situație paradoxală în care mașinile se joacă mult mai bine decât oamenii. Pe vremea când era Bobby Fischer campionul lumii și eu eram în primii 10 jucători mondiali, cei mai buni jucători din lume aveau în jur de 2600-2700 de puncte elo. Și 2600 și ceva de atunci reprezintă la ora actuală 2800 și ceva, adică forța de joc și elo-ul actual al lui Carlsen, al lui Caruana și acelorlalți jucători din topul mondial. Deci e o inflație și în elo de circa 200 de puncte și la băieți și la fete. O diferență de circa 5 puncte, 10 puncte, 20 de puncte reprezintă deja o diferență foarte mare în elo-ul actual. La ora actuală cel mai bun jucător din lume, deci Carlsen, campionul mondial, are în jur de 2800 ceva, să spunem, cu ceva efort și cu ceva noroc de-a lungul timpului, dacă își păstrează titlul, o să ajungă, să zicem, la 2900. Cea mai bună mașină, cel mai bun calculator, Stockfish-ul la ora actuală, are 3300.
Într-adevăr, o diferență impresionantă, dar ca să terminăm într-o notă optimistă, cu trimitere la cel pe care îl considerați un geniu al șahului, eu cred că inteligența artificială este doar o provocare pentru inteligența omului, cu atât mai mult cu cât avem exemplu IQ-ului lui Bobby Fischer.
Concluzia la care a ajuns în cele din urmă un om de știință american, care probabil fiind foarte curios și din punct de vedere șahist ce se întâmplă și de ce se întâmplă, a vrut să lămurească în legătură cu IQ-ul lui Bobby Fischer. Și au calculat acest IQ și au ajuns la o concluzie surprinzătoare pentru mulți, în sensul că în șah IQ-ul lui Bobby Fischer era superior celui al lui Einstein în știință.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.